Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын кечки радио уктурулары Оодо, микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу. Бишкекте чет өлкөлүк студенттер сабалган окуя Кыргызстан менен Пакистандын башкы дипломаттары абалды талкуулады.
When we go Pakistan after holidays we
Пакистанда болуп, каникулдан кийин кайра кайтып келем. Азыр билет алып койдум. Окуу жайыбыз такай жардам берип, бизге көңүл буруп, сырттан тамак аш же башка бир нерсе керек болсо, ыктыярчыларга кайрыла аларыбызды дайыма айтып жатышты.
Our volunteer staff can help with you.
Гагадагылык кылмыш сотунун прокурору Израилдин премьери Нетаньяхуну жана Хамастын үч лидерин камоого ордер берүүнү өтүндү.
Ал эми ордер чыгарышса, анда бул кишилер же колго түшүп бериши керек, же сотко барышы керек. Же эки жака чыкканда камалып калбаш үчүн этият болуш керек. Эмне болорун
күтөбүз.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын баяндамасы парламенттин комитетинде талкууланды. Moody's агенттигинин эл аралык насыялык тобокелдик рейтингинде Кыргызстан быйыл тобокелчил абалдан туруктуу деңгээлге келди деп баалады. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Берүүнүн башында Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Кемпирабат иши менен айыпталып абакта жаткан саясатчы Кеңешбек Дүйшөбаев эч жака кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде абактан чыкты. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы анын бөгөт чарасы 21-майда каралганын билдирди. Буга чейин Дүйшөбаевдин ден соолугу начарлап, кан басым көтөрүлүп жатканы бир канча жолу кабарланган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022-жылы октябрда камалган. Ушул тапта 8 киши тергөө абагында калды, башкалары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук деп баалашат. Сот жараяндары жабык өтүүдө. Ички иштер министрлиги Бишкекте чет элдик жарандарды сабаган деп шек саналгандардын бири кармалганын маалымдады. Тергөөнүн баштапкы кабарларына ылайык, ал 18-майга караган түнү чет өлкөлүктөрдү уртокмокко алган жана башка кишилерди чет мамлекеттиктер жашаган жерлерге машинасы менен ташып барган. 18-майга караган түнү Бишкекте чет элдиктердин сабалышы дүйнөгө дүң болуп, жабыркагандар Пакистандын жарандары экени аныкталган. Президент Садыр Жапаров бул окуяга байланыштуу кайрылуусунда чет элдик студенттерди сабагандар жазага тартыларын айткан. Пакистандын бийлиги окуяга тынчсыздануусун билдирип, эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Казакстандын баш калаасы Астанада жолугушуп сүйлөшүү өткөрүштү. Ооруканага чет өлкөлүк 41 адам кайрылган, алардын ичинен 11 бейтапканада жатат, абалы туруктуу деп бааланууда. Окуяга байланыштуу Египетинде 4 жараны кармалып, үй камагына чыгарылган, андан тышкары чет элдиктерди тоногон деген шек менен Кыргызстандын 3 жараны колго түшкөн. Милиция окуяны кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана бейбаштык беренелери менен иликтеп жатат. Иранда тиги учак кырсыгында каза болгон президент Ибрахим Раисинин ордуна жаңы мамлекет башчыны шайлоо 28-июнга белгиленди. Бүгүн өлкөнүн чыгыш Азербайжан провинциясынын борбору Тебриз шаарында кырсыкта каза болгон жетекчилер менен коштошуу зыйнаты башталды. Аза күтүү иш чаралары бардык шаарларда. Негизгиси 22-майда борбор кала Тегеранда Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин катышуусунда өтөөрү маалымдалды. Иранды же 2021-жылдан бери башкарып келген Ибрахим Раиси баштаган бир канча бийлик өкүлдөрү 19-майда тиги учак кырсыгында каза болгон маркумдардын сөөгүн жерге берүү 23-майга белгиленди. Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок бүгүн коопсуздук чараларынан улам алдын ала жарыяланмаган сапар менен Украинага барды. Өз сөзүндө Германиянын башкы дипломаты Орусиянын чабуулдары күчөгөн шартта Украинага эл аралык колдоо маанилүү болуп жатканын белгиледи.
The Russian attacks are directly targeted at the
Орусиянын чабуулдары түздөн-түз жарандык инфраструктурага багытталууда. Күнүмдүк жашоо үчүн зарыл электр энергиясы жана абадан коргонуу системалары абдан маанилүү болуп турат. Мындай системалар ракеталарды токтотуп калууга жардам берет. Ошондуктан мен дүйнө жүзүн абадан коргонууга болгон колдоону көбөйтүүгө чакырам, деди ал. Орусия Украинага бастырып кирген 2022-жылдан февралынан бери Бербок бул өлкөгө 7-нчи жолу барышы. Орус армиясы Украинанын Харков аймагына чабуулдарын бүгүн 21-майда да улантты. Өлкөдөгү экинчи ири шаардын мэри Игорь Терехов учкучсуз учак соккусунан калаадагы транспорттук инфраструктура жабыркаганын билдирди. Бир нече үй да кыйраганы маалымдалды. Жогорку кеңеш Кыргызстанда вебкам ишмердигин кылмышка теңеп, аны уюштургандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизип жатат. Документке ылайык, бул үчүн 2 жылдан 7 жылга чейин камак, мүлкүн конфискациялоо жана 100 миңден 300 миң сомго чейин айыппул өңдүү жаза колдонулмакчы. Бүгүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде демилгечилердин бири, вице-спикер Нурбек Азыгалиев баяндама жасап, вебкамера аркылуу интимдик кызмат көрсөтүү онлайн режимдеги жаңы кылмыш деп сыпаттады.
Бул адамдарды сатуунун четтетүү жана вебкам секс индустриянын эрксиз катышуучуларын коргоо үчүн зарыл.
2021 жыл Азаттык радиосу Кыргызстандагы вебкам студияларынын караңгы дүйнөсү деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда чоң каражат айланган вебкам студияларда талкаланган тагдырлар Telegram топтордогу Ормон Опуза иликтенген. Таласта Балас аруу чакан гэси ишке киргизилди. Анын ачылышы бүгүн президент Садыр Жапаровдун Талас облусунун иш сапары менен барганда болду. Ал Балас аруу гэсин куруу үчүн техникалык экономикалык негиздемени энергетика министрлигине караштуу Илим изилдөө институту учурдун талабына дал келтирип кайра иштеп чыкканын, ал эми курулуш иштерин ата мекендик ишканалар алып барганын айтты. Расмий маалыматка ылайык, аны курууга 3 миллиард сомго жакын акча жумшалды. Анын ичинде кыргыз орус өнүктүрүү фондунун да салымы бар. Өкмөт буга чейин өз күчү менен Балас аруу кулана гэстерин кура баштаганын билдирген болчу.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Санжар Иралиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтында, социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар жолугуп, Бишкектеги чет өлкөлүк жарандар сабылган окуяны талкуулады. Исламабаддын өкүлү кыргыз тараптан пакистандык студенттерге кол салгандарды жоопко тартууну өтүндү. Ал арада Кыргызстандын ички иштер министрлиги чет элдиктерди тепкиге алган бир кишини кармады. Буга чейин алгачкы мушташка байланыштуу 4 чет элдик, 3 жергиликтүү жаран кармалган эле. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дардын жолугушуусу 20-майда Казакстандын Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн министрлеринин кеңешинин отурумунун алкагында өттү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги анда тараптар эки өлкөнүн соода алака, инвестиция, текстил өнөр жайы, туризм, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактардагы кызматташтыгын өнүктүрүү маселесин талкуулашканын билдирди. Пакистандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта тараптар Бишкекте пакистандык студенттер жабыркаган окуяны да талкуулашканы жазылды.
Жолугушууда аз күн мурдагы Бишкектеги окуяларга жана ал жактагы пакистандык студенттердин абалына өзгөчө көңүл бурулду. Премьер-министрдин орун басары жана тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар пакистандык жарандардын биринчи кезекте жума күнкү окуялардан жабыркаган студенттердин коопсуздугун жана жыргалчылыгын камсыздоо Пакистандын башкы милдети экенин баса белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстандын тышкы иштер министринен пакистандык студенттерге кол салууга күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну өтүндү
деп айтылат Пакистандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Соңку жолугушуудан кийин Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар кыска мөөнөткө Кыргызстанга келип, пакистандык студенттерден кабар алары жана кыргыз атка минерлери менен жолугушаары белгилүү болду. Бул арада тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Бишкекте Бангладештин, Өзбекстанда жана Кыргызстанда дипломатиялык миссияны аткарган элчиси Мухаммад Ислам Монирул менен жолугушту. Монирул Бишкекте ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов менен да кездешти. Анда Бишкектеги Бангладештик студенттердин коопсуздугу жөнүндө кеп болду. Мунун фонунда индиялык, пакистандык жана бангладештик студенттер өз өлкөлөрүнө кайтуусун улантууда. Соңку 2-3 күндөн бери атайын чартердик авиа каттамдар бир нече ирет уюштурулду. 21-майда эле Бишкектен Пакистандын Исламабад, Лахор жана Пешавар шаарларына 8 чартердик учак учуп кетти. Чет элдик жарандардын бир бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип өтүп чыгып кетүүгө аракет кылып жатканы да ачыкка чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул күндөрү Пакистандын 6 жаранын Кыргызстандан Казакстанга өтүп бараткан жеринен кармады. Албетте, бул бирин серин көрүнүш. Чет элдиктердин көпчүлүгү учак менен чыгып кетүүгө камынууда. Алардын бири пакистандык студент Умар Атфал мындай деди:
When we go Pakistan after holidays we
Пакистанда болуп каникулдан кийин кайра кайтып келем. Азыр билет алып койдум. окуу жайыбыз такай жардам берип, бизге көңүл буруп, сырттан тамак аш же башка бир нерсе керек болсо, ыктыярчыларга кайрыла аларыбызды дайыма айтып жатышты.
Пакистандык дагы бир студент Араш Мухаммад да кетүүгө камынып жаткандардын бири. Ал Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Баш аягы жылына дээрлик 10,000 доллар коротобуз. Буга окуу төлөмү жана башка чыгымдар кирет. Кыргызстан өкмөтү жагдайды жөнгө салат деп ишенебиз. Күзүндө кайра кайтып келип окуумду улантам.
Бишкекте чет элдик студенттер жашаган жатаканада 13 майда болгон муштаждын видеосу 17 майда интернетке тарап кеткен. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары анда сабалгандар кыргызстандыктар экенин жазып чыгышкан. Мындан улам 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде миңге жакын жаштар топтолгон. Алардын бир тобу чет элдик жарандар жашаган жатаканага кирип барып, бир нече адамды сабап салышканы белгилүү болгон. 13 майдагы мушташка байланыштуу Египеттин 4 жараны кармалып, кийин үй камагына чыгышты. Ошол эле күнү жатаканага кирип барган Кыргызстандын 4 жаранына издөө жарыяланып, үчөө кармалды. Ички иштер министрлиги 18 майда Бишкекте чет элдик жарандарды сабаган деп шек саналгандардын бири жергиликтүү жаран кармалганын билдирди. Бул тушта айрымдар жабыртаткан жана зыянга учураган чет элдиктерге кенемте төлөп берүү маселесин да көтөрүшүүдө. Депутат Мейкинбек Абдалиев жыйында мындай деди.
Күнөөлүү табылыш керек, бирок сөзсүз түрдө жабыркалаган студенттердин чыгымын толук ташыбыз керек. Кандай болбосун, мамлекеттен болобу, же бир фонддордон болобу, же бир бирге чогултабызбы, абройубузду сактап калыш үчүн иш чарага барышыбыз керек.
Президент Садыр Жапаров Бишкекте болгон окуяга байланыштуу 20 майда кайрылуу жасап, чет элдиктерди сабагандар жазага тартылаарын айткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде акыйкатчы Жамиля Жаманбаеванын Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышы боюнча баяндамасы талкууланды. Анда акыйкатчы өлкөдөгү адам укуктары жаатындагы негизги көйгөй катары жабык жайлардагы шартты атап, сот жана укук коргоо органдарын адаттангандар көп экенин билдирди. Буга кошумча акыйкатчы институтунун мамлекеттик органдар токтотпой жатканы боюнча дагы сөз болду. Мирлан Кадыров теманы улантат.
Туура бир жыл мурун акыйкатчылыкка бекиген мурдагы прокурор Жамиля Жаманбаева парламент депутаттарынын алдында өлкөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча алгачкы баяндамасын жасады. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелер боюнча комитеттин жыйынында каралган отчетто акыйкатчы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы начарлады же жакшырды деп так кесе баа берген жок. Бирок өлкөдөгү жабык жайлардагы шартка мониторинг кылып, алардын көпчүлүгү талапка жооп бербестигин аныктаган. Ошол эле учурда акыйкатчы соңку 3 жылдан бери сот органдарына кайрылуулар көп болуп жаткандыгын белгиледи.
Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына негизинен калктын социалдык жактан корголбогон катмары, жумушсуздар, пенсионерлер, майыптыгы бар адамдар, туруктуу жашаган жери жок адамдар жана абактарда кармалып тургандар кайрылышат. Талдоо көрсөткөндөй, жарандардын кайрылууларынын басымдуу көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын даттануулардан турат.
Муну менен катар Жамиля Жаманбаева өз баяндамасында аялдарга карата зордук-зомбулуктун күчөшү, аскердеги ыдык көрсөтүү сыяктуу көрүнүштөргө көбүрөөк көңүл бурган. Жамиля Жаманбаеванын акыйкатчылык мөөнөтү Кыргызстанда жарандык коом жана маалымат каражаттарынын ишмердигин чектөө боюнча мыйзамдар демилгеленип, жарандардын эркин чогулуу укугу, оппозициячыл көз караштагы жарандардын камалган учурга туш келди. Дал ушул кырдаалдан улам бир катар өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Кыргызстандагы абалга тынчсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештеги талкууда бул жөнүндө көп деле сөз болгон жок. Депутат Жанар Акаев акыйкатчыны абакта жаткан журналист жана активисттердин укугун коргоого чакырды.
Биздин жанагы саясий негизде жаткандар, түрмөдө жаткандарга дагы эч кандай кыйноо болбош керек. Алардын адвокаттары жетиштүү, тамак ашында убагында кирип атабы, ошонун баардыгын сиз көзөмөлдөп турганыңыз туура деп ойлойм.
Депутаты мындай сунушун парламентте акыйкатчы Жамиля Жаманбаева комментарий берген жок. Буга чейин Жаманбаева Азаттыкка берген маегинде акыйкатчы институт массалык баш алмандыкка чакырды деп кармалган журналисттерден кабар алып жатканын, алардын бири Махабат Тажбек кызынын денесинде уруп согуунун белгилери бар экендиги аныкталганын жана бул боюнча прокуратурага кайрылгандыгын билдирген эле. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзам долбоорунун кайра иштеп чыгууга жөнөтүү, чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамдагы кылмыш жоопкерчилигин алып салууга салымы болгонун акыйкатчы айтып жатат. Бирок эл аралык уюмдар адам укугу жана сөз эркиндиги боюнча бааларына кошулбай тургандыгын Азаттык дагы маегинде билдирген. Деги эле учурдагы акыйкатчынын өзү жетектеген институттун макамы ага карата мамлекеттик органдардын мамилеси канааттандырбагандыгы белгилүү болду. Ошондуктан акыйкатчы институту тууралуу конституциялык мыйзам долбоору сунуштап жатканы белгилүү болду. Анда акыйкатчы институту жана Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары сунуштаган жаңы мыйзам долбоорунда акыйкатчы институтунун адам укугун коргоо жаатындагы ыйгарым укуктары ишке ашырууга кандай формада болбосун кийлигишүүгө жана тоскоолдук кылууга, алардын ичинде мыйзамсыз кийлигишүүгө тыюу салынат жана тартипке салуучу же мыйзамда белгиленген тартип деги жоопкерчиликке алып келет деп сунуш кылынган. Бул жагдайга токтолгон депутат Чолпон Султанбекова акыйкатчы жада калса жабык сотторго катыша албагандыгына токтолду.
Сот системасында соттун процессине биз эч кириш албайт экенбиз мыйзам боюнча. Акыйкатчы дагы, депутаттар дагы эч ким, даже президент кириш албайт экен. Бирок ошол эле убакта бүт бардык маселелер азыркы күндө соттордун жабык болуп атканы. Кече сиздин Азаттыкка берген эмеңизди карап отурдум маегиңизде. Ошол жерде дагы бизди дагы киргизбей атат жабык сотторго деп атасыз да. Эми биздин мамлекет ушундай бир нерсеге келип калдык да. Акыйкатчы ошол жабык сотко кире албагандан кийин башка нерсени айтуу мындай туура эмес эле болуп калат да.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жаткандыгына каршы пикирин билдирип, кармалган саясатчылардын соттук жараяндары жабык өтүүдө. 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева былтыр акыйкатчылыкка шайланган. Ал ага чейин прокуратура тармагында иштеген. Кыргызстандын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам долбоору 2002 жылы кабыл алынган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кемпирабад иши боюнча айыпталып абакта жаткан Кеңешбек Дүйшөбаев тил катын негизинде абактан чыкты. Иранда мөөнөтүнөн мурда мамлекет башчыны шайлоо 28 июнга белгиленди. Таласта бала сарып чакан кеси ишке киргизилди. Эми эл аралык жаңылыктардан айтып берели. Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан Израилдин өкмөт башчысын, коргоо министрин жана Хамас радикал тобунун үч лидерин Газадагы кылмыштар үчүн айыптап, аларды камоого ордер чыгарып берүүнү соттон өтүндү. Премьер Нетаньяху прокурордун билдирүүсүн акылга сыйбайт деп, Израиль бийлигин террорчулар менен бир тепкичке коюу аракети сыңары санады. Франция, Бельгия прокурордун кадамын колдосо, расмий Вашингтон айыптады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Эл аралык соттун прокурору Карим Хан 19 майда билдиргендей, Израилдин жетекчилери согушту жүргүзүү ыкмасы катары карапайым калкты ачарчылыкка кептеп, атайылап запкага салып, жайкын тургундарды бутага алганы, адамгерчиликке каршы кылмыштарды ишке ашырганы үчүн күнөөлүү.
I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe.
Кеңсем чогулткан жана иликтеген далилдерге таянуу менен Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху жана коргоо министри Йоав Галант 2023 жылдын 8 октябрынан бери Палестинанын аймагында жасалган эл аралык кылмыштар үчүн жоопкер дегенге жетиштүү далилдерим бар экенин бүгүн ырастай алам.
Гаага сотунун прокурору, ошондой эле Евробиримдик менен АКШда террордук деп таанылган Хамас уюмунун үч лидери Яхия Синвар, Мохаммед Дейв жана Исмаил Ханияны туткундарды барымтага алуу, зордуктоо, адамдарды кырып кыйноого алуу жана башка адамкерчиликке каршы кылмыштар үчүн айыптоодо. Израилдин бийлиги прокурордун билдирүүсүн дароо сынга алды.
Гаагадагы прокурордун акылга сыйбаган, чындыкка коошпогон ордери бир гана Израилдин өкмөт башчысы менен коргоо министрин эмес, бүтүндөй Израиль мамлекетине каршы багытталган. Ал акылга сыйбаган зулумдук менен бизге 7 октябрда кол салган Хамастын кылмышкерлерине каршы согушуп жаткан Цахалдын аскерлерине багытталган. Гаагадагы прокурор, сиз кантип Хамастын желмогуздарын дүйнөдөгү эң абийирдүү Цахал армиясынын аскерлери менен салыштырып жатасыз,
деди Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху. Прокурордун кадамы эл аралык коомчулукта кескин реакцияны жаратты. 20 майдын кечинде Франция менен Бельгиянын тышкы иштер министрликтери Гаага сотунун прокурорун колдогон билдирүүлөрдү таратты. Ал эми АКШтын президенти Джо Байден Израиль лидерлерин камоого ордер берүү өтүнүчүн сындады. Америкалык лидер белгилегендей, Израиль менен Хамастын ортосунда эч кандай эквивалент жок. Израиль эл аралык кылмыш сотуна мүчө эмес, андыктан соттун ордери чыкса дагы Нетаньяху менен Галланд жооп берер бербеси белгисиз.
Эмис судьялар ордер бериш керекпи же жокпу чечишет. Менимче алар муну тез эле ишке ашырат. Эгер ордер беришпесе ушуну менен баары бүтөт. Ал эми ордер чыгарышса анда бул кишилер же колго түшүп бериши керек же сотко барышы керек. Же эки жака чыкканда камалып калбаш үчүн этият болуш керек. Эмне болорун
күтөбүз.
Дейт британиялык юрист Джеффри Найс. Газадагы соңку жаңжалдын чыгышына Хамас радикал тобунун 7 октябрдагы Израилге кол салуусу түрткү болгон. Анда жоочулар 1200 адамды өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганы кабарланган. Учурда туткунда 130 киши бар экени маалымдалып келет. Хамасчыларга жооп катары Израиль Газадагы аскердик операциясын баштаган. Андан бери жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, анклавда 37 000 кишинин өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Moody's агенттигинин идаралык насыялык тоокелдик рейтингинде Кыргызстан быйыл тоокелчилик абалдан туруктуу деңгээлге келди деп бааланды. Агенттик Украинадагы кырдаалдан улам жаралган Ош кыйыштарга жана Орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Кумтөргөнүн улутташтыргандан кийин деле тоокен тармагына чет элдик инвестиция солгундап кетпегенин, туруктуулук сакталганын көрсөтүлгөн. Бул рейтинг эмнеден кабар берет жана Кыргызстандын алдыдагы экономикалык көрсөткүчтөрү кандай болот? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Эл аралык насыялык тоокелдик рейтингинде Кыргызстан быйылдагы B3 категориясында калды. Бирок мурдагы терс деген көрсөткүчтөн эми туруктуу деген деңгээлге өттү. Уюмдун жарыялаган маалыматына ылайык, рейтинг комитети 14 майдагы жыйынында Кыргызстанга таандык бир катар суроолорду көтөргөн. Анда өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү бир кыйла өскөн, башкаруу институттары менен системасы көп өзгөргөн эмес, финансылык абалы жана аны менен кошо карызынын түзүмү бир топ өскөн, системдүү тоокелдиктер анча өзгөргөн эмес. Ошондой эле кырдаалдык тоокелдиктерге таасири да жакшырган эмес деп табылган.
Кыргызстандын рейтингдеги B3 деңгээли өлкөнүн чакан экономикасынын кирешеси аз экендигин жана орус экономикасына көз карандылыгын, анын көбүнчө сырттан акча которууларга тыгыз байланышта экендигин билдирет. Тышкы карыздын көлөмү азайып, ички каржылоонун үлүшү өскөнүнө карабай, мамлекеттик карыздын жүгү улуттук валютаны алсыратып турат. Эл аралык финанс институттарынын жеңилдетилген каржылоолору карызды төлөөнүн чыгымын азайтып, ошонусу менен Кыргызстандын рейтингдеги азыркы ордуна келүүсүнө олуттуу түрткү болгон. Ал эми саясий тобокелдиктер менен тышкы чөйрөдөгү аярлуулугу мурдагыдай эле утурумдук ууш кыйыштарды жаратып турат.
Деп жазылган агенттиктин маалыматында. Рейтингде Кыргызстандын улуттук валютасынын көлөмү B2, ал эми чет элдик валютасынын чеги B3 деңгээлинде деп бааланган. Эки валютанын ортосундагы мындай ажырым өкмөттүн экономикага бир кыйла өктөм таасирин, өкмөттүк айрым чечимдердин күтүүсүздүгүн жана экономиканын узак мезгилге өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган ички саясий жагдайынын туруксуздугун чагылдырып турат. Ошондой эле валюталардын ортосундагы бир тепкич айырмачылык саясаттын алсыз натыйжасы, тышкы карыздын оордугөңдүү жагдайларды камтыйт. Финансист Кубан Чороев кыргыз өкмөтү салык топтоо, салык базасын көбөйтүү жаатында көп ишти жүзөгө ашырганын жана бюджеттин экономикадагы көлөмү өскөнүн белгилейт.
Мурун биздин Кыргызстан бюджети мындай эки бөлүктөн турчу да, инвестициялык, анан социалдык бөлүктөн. Анан жанагы чоң долбоорлор, инфраструктуралык жана башка долбоорлор тышкы карыздардын негизинен ишке ашырылчу да. Көбүнчөсү эл аралык финансылык институттардан карыздарды алууда. Ошо акыркы жылдарда тышкы карыздарды алуудагы структура менен ошо ички ресурстарды пайдалануунун эмеси да өзгөрүп атат да, структурасычы. Ошо инфраструктуралык проектилерди ички ресурстардын эсебинен ишке ашыруу көбөйүп жатат деп айтсак болот да. Жана фискалдык өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үйлүшү чоңоюп атат.
Модис агенттиги Украинадагы кырдаалдан улам жаралган оош кыйыштарга жана орус экономикасына тыгыз байланыштуу экендигине карабай, Кыргызстандын экономикасы туруктуулугун көрсөтүп жатканын белгилейт. Кумтор кенен улутташтыргандан кийин чет элдик инвестициянын келиши жана алтын өндүрүү тармагынын натыйжалуулугу азаят деген кооптонуулар басаңдап, экономиканын өсүш деңгээли 4% тегиргенде болорун болжойт. Экономика боюнча эксперт Сапар Орозбаков эл аралык рейтингдеги экономикалык абал турукташып барат деген маалыматка ишенбей турганын айтууда. Ал мамлекеттин сырттан жана ички ресурстардан тарткан каражаты кайтарымдуу долбоорлорго салынбай келатканын жана товарга кошумча нарк кошкон кайра иштетүү өндүрүштөрү өнүкпөй келатканын белгилейт.
4-нчи жыйынтыгы боюнча 2% кичине көбүрөөк деп атат. ВВПнын өсүшү. Айыл чарба менен өнөр жайын карап көрсөң 2%ына 3%ге жетпейт. Экономиканын негизин ушул өнөр жай айыл чарбасы түзөт да. Негизине соода сатык, башкача айтканда тиги Россия менен соода сатык көбөйүп атпайбы? Ошонун эсебинен анан курулуш, услуганын көп түрлөрү качан өнүгөт? Качан өлкө бай болсо ошол тармактар өнүгөт. Бул сервис услугунун эки түрү бар да ушундай. Жерлери сыртка экспортченеса өнүгөт. Ал боюнча эч бири биз экспорт жасаган жокпуз да. Только туризм өнүгөт атат, анчамынча образование өнүгөт атат. Бирок алар бүтүн экономиканы алдыга тартып кете албайт да.
Модис уюму өлкөлөрдүн Азияны кайтаруу жөндөмү боюнча рейтингине Кыргызстанды 2014 жылдан бери кошуп келет. Рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Тажикстан B3, Казакстан BAA2 жана Өзбекстан BA3 деңгээлинде турат. Изилдөөнүн ыкмасы боюнча B рейтингинде насыялык милдеттемелердин тобокелдиги жогору деп эсептелет. BAA категориясында милдеттемелер орто деңгээлде, ал эми BA категориясында олуттуу насыялык тобокелдик бар деп бааланат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Бишкекте жогорку окуу жайларда окуп жаткан пакистандык студенттер мекенине кайтууну улантып жатканы кабарланууда. Канча чет элдик студент мекенине кайтканы тууралуу азырынча так маалымат жок. Бирок Бишкектеги чет элдик студенттер сабалган окуядан кийин Пакистан өкмөтү атайын аба каттамдарды уюштурган, ошол эле маалда окуусун улантып жаткандар дагы бар. Бишкекте окуусун улантып жаткандардан кабарчыбыз Максат Жангазиев кабар алды.
Пакистандык Мухаммад Бишкектеги 5000ге чукул чет элдик студент билим алып жаткан эл аралык жогорку медициналык мектебинин студенти.
Я знаю мурас.
Мен кыргыз ырларынан мурас эле эмес, башкаларды да билем. 2 айга каникулга өз өлкөмө барып келгенде да бир кыргызча ырды жаттай келгем.
Песня кыргыз песня.
Мухаммад соңку окуяны туура баалап, мындан кийин кайталанбаса деп турат. Ал үчүн коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулушу керек деген. Аларды кыргызстандыктарга жакындаткан жалпылыктары көп экенин айтып берүүдө.
Вообще страна я сейчас смотрю.
Мен Кыргызстандын көп жерин кыдырдым. Кыргызстандын эли да жакшы, абдан сыйлайм. Пакистанда 5 маал намаз окусак, бул жерде да мусулмандар басымдуу. Анын эле кече көчөдө болгон соңку мушташты түшүнбөй турам. Албетте, жакшы жаман адамдар Кыргызстанда да, Пакистанда да бар. Биздин өлкөдөн келгендер бул жерде жашап, окуп жатышат. Бирок алар өлкө экономикасына пайда эле алып келет.
Эл аралык жогорку медициналык мектеби 2003 жылы жеке жактардын аракети менен түзүлгөн. Мекеменин Бишкек шаарындагы башкы корпусунан сырткары Чолпон Ата шаарында да филиалы, Борбордо клиникалары бар. Бул жерде Индия, Пакистан, Ооганстан, Непал жана башка өлкөлөрдүн жарандары дарылоо адистиги боюнча 5 жыл билим алышат. Студенттердин басымдуу бөлүгүн индиялык жана пакистандыктар түзөт. Мугалимдердин айтымында алгач окуу жайда студенттердин адаптациясына көңүл бурулат. Мында окугандар медициналык билим алуудан сырткары гуманитардык сабактар кафедрасынан кыргыз тили, маданияты, салты боюнча да маалымат алышат. 3-чү курста окуп жаткан пакистандык Нармин окуу жайдагы түндүк студенттик коомунун мүчөсү. Ал өлкөдөгү медициналык окуу жайлар арасында өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышып турат экен.
Биз окуу жайда сабак окуудан сырткары маданий иш-чараларга да катышып турабыз. Маселен, кыргыз тили күнү баштаган белгилүү майрамдарга Кыргызстандагы башка медициналык окуу жайларынын студенттери менен чогуу катыштык. Жергиликтүү досторубуз, меймандос, биз да аларга жакшы мамилебизди көрсөтүп келебиз. Жакын арада болуп өткөн окуя боюнча айтсам, биз бул жерде жаралган түшүнбөстүк жөнүндө гана сөз кылбашыбыз керек. Кыргызстандагы жакшы адамдарды, билим берген мугалимдерибизди эске алгым келет.
Окуу жайда акыркы жылдары ырдайлы кыргыз ырларын аталышындагы фестиваль өткөрүлүп келүүдө. Буга чейин бул окуу жайдын айрым студенттери Манастануу интеллектуалдык сынагына да катышкан, дейт мамлекеттик тил жана тил саясаты бөлүмүнүн башчысы Рима Зайыркулова.
Ошондой эле мындан сырткары ошо Кыргызстану, кыргыздын тарыхын, маданиятын билүү максатында биз ата бейит комплексине барып жылда гүлчамбар коюп куран окуйбуз студенттер менен бирге. Ошол жерден репрессияланган биздин окумушту агартуучуларды тааныштырабыз. Чыңгыз Айтматовго куран окуйбуз жана башка иштерди жылда салттуу өткөзөбүз.
Маалыматтарга караганда Кыргызстанда 28 миңден ашуун чет өлкөлүк студент бар. Алардын басымдуу бөлүгү медицина тармагында билим алууга Индия жана Пакистандан келгендер. Соңку окуяны кыргыз коому дагы, өлкө бийлиги дагы айыптап, окуяга күнөөлүүлөр сөзсүз жазаланарын билдирди. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз. Кечки радио окутууларды улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Юстиция министрлиги чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткарат деген бейөкмөт уюмдардын реестрин түзүүнүн жобосун бекитти. Кыргызстандын Талас облусунда аэропорт жаңыланды. Андан соң жерине түрмөгүндө кыргыз тажик чек арасына жакын жердеги Самарканд айылындагы суугат маселесин мураптын мисалында баяндап беребиз. Ага чейин кесиптешим Санжар Иралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Израилдин коргоо министри Йоав Галант эл аралык кылмыш сотун Израилдин өзүн коргоого болгон укугунан ажыратууга аракет кылып жатат деп айыптады. Соттун прокурору Хамас радикал тобунун башчылары менен катар аны жана Израилдин башка жетекчилерин да камакка алуу тууралуу сунушуна байланыштуу билдирүүсүндө ал Хамас террордук уюм менен Израиль мамлекетинин теңдүү аракети жийиркеничтүү жана жек көрүүнү жаратат деди. Ошону менен катар Галант Израилди өзүн өзү коргоо жана барымтадагыларды бошотуу укугунан баш тартууга болгон бардык аракеттер четке кагылышы керектигин белгиледи. Гагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхуну, коргоо министри Йоав Галантты жана Хамас радикал тобунун саясий лидери Исмаил Ханияны, топтун аскердик бөлүгүнүн командачысы Мухаммад Дейфти жана Газа секторундагы бөлүгүнүн башчысы Яхья Синварды камакка алууга ордер берүү маселесин карай турганы соттун расмий сайтындагы 20-майда жарыяланган маалыматта айтылган. Эми аталган соттун судьялары прокурордун сунуштамасын карап чыгып, кармоого ордер берилеби же жокпу чечимин чыгарышы керек. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны абакта жаткан журналист жана активисттердин укугун коргоого чакырды. Бул тууралуу ал парламент комитетинде омбудсмендин 2023 жылга карата баяндамасы талкууланып жатканда айтты.
Акыркы Олжобай Шакирге чыккан өкүмдү дагы мен абдан туура эмес болду десет. Айданбек Акматуулу деген биздин мыкты журналистибиз бар, аналитик күчтүү, жөн эле бир жыйында журналист катары чагылдырганы барыптыр. Алдагы түрмөгө жатат. Мактылек Капаров деген мисалы, жанагы Айке деген кыз 22 жаштагы, ошолордун баардыгын сиз алардын укуктары бузулбай атабы, түрмөнүн ичинде мамилеларга кандай, ошонун баардыгын кабралып турушуңуз керек деп ойлойм.
Депутаттын сунушуна парламентте акыйкатчы Жамиля Жаманбаева комментарий берген жок. Буга чейин Жаманбаева Азаттыкка маегинде акыйкатчы институту массалык башаламандыкка чакырды деп кармалган журналисттерден кабар алып жатканын, алардын бири Махабат Тажибек кызынын денесинде уруп согуунун белгилери бар экени аныкталганын жана бул боюнча прокуратурага кайрылганын билдирген. Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык беренеси менен кармалган журналисттердин саны 10 ашат. Эл аралык уюмдар буга тынчсыздануу билдирип келатышат. Орусия эмгек мигранттарын кармап жоопко тарткан текшерүүлөрүн Украинанын оккупацияланган аймактарында да жүргүзүүдө. Федералдык коопсуздук кызматынын өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган жекчил аймактагы башкармалыгы маалымдагандай, 18 мыйзамсыз мигрант аныкталды. Атайын кызмат өкүлдөрү полиция жана Росгвардия жоокерлери менен бирге Мариуполь шаарында рейд жүргүздү. Рейд учурунда тартылган видеодон мигранттар иштеген курулуш жүрүп жаткан жерге куралчан күч кызматкерлери барганын, баарын тизип алып кеткенин көрүүгө болот. Ал арада Донецк аймагында легалдашууга 3000 мигрант документин тапшырганы белгилүү болду. Орусия Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө борбор азиялык мигранттарды 2022 жылдын күзүндө жөнөтө баштаган. Алар курулуш компаниялары Москвада алган айлыктан 2 эсе көп маяна сунуштаганын, бирок коопсуздугун жана саламаттыгын тобокелге салып иштөөгө мажбур экенин айтып беришкен. Мариупольду калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылып, убадаланган айлыкты ала албай калган учурлар катталган.
Кыргызстандык жөөкүлүк Илья Чапкиндин Париж Олимпиадасына алган жолдомосу жокко чыгарылды. Дүйнөлүк жеңил атлетика уюму анын аты жөнү жеңүүчүлөрдүн катарына жаңылыш жазылганын, мындан улам тизмеден өчүрүлгөнүн маалымдады. Муну азаттыкка жеңил атлетика федерациясынын башчысы Канат Аманкулов тастыктап, Чапкиндин рейтингдик көрсөткүчтөрү дал келбегендиктен ушундай чечим кабыл алынганын айтты. Дүйнөлүк жеңил атлетика уюму 12-майда Париж Олимпиадасына норматив толтуруп жолдомо уткан спортчулардын акыркы тизмесин жарыялап, ага Кыргызстандан Илья Тяпкин менен Сардана Трофимова кошулган. Төрт күндөн кийин Тяпкин тизмеден алып салынган. Ошентип, жеңил атлетикадан азыр Кыргызстанда бир гана жолдомо Сардана Трофимова да бар. Канат Аманкулов Олимп оюндарына дагы бир жөөкүлүк Нурсултан Кеңешбеков жолдомо алуу мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Андан тышкары Олимпиадага катышууга Кыргызстандан күрөш жана сууда сүзүүдөн 11 лицензия бар. Пакистанда абанын өтө ысып жатышына байланыштуу элге эскертүү берилип, зарылчылык болбосо көчөгө чыкпай кое туруу керектиги айтылды. 21-майдагы кайрылуусунда өкмөт абанын температурасы жогорулап жатканын, мөңгүлөр эрип сел капташы ыктымал экенин билдирип, калкты этият болууга чакырды. Өлкөнүн калк өтө жеш жайгашкан аймактарынын бири Пенжабта күн ысып кеткендиктен жалпысынан 18 миллиондой бала окуган мектептер бир аптага жабылды. Бул жумада абанын табы Пакистандын көпчүлүк бөлүгүндө 40 градустан жогорулашы ыктымалдыгы эскертилүүдө. Ош шаарындагы Сулайман тоого алып чыккан туристтик жолдор жана үңкүр музейи таш кулашы мүмкүн деген коркунучтан улам убактылуу жабылды. Качан ачылары тууралуу азырынча маалымат жок. Мэриянын басма сөз кызматы 21-майда билдиргендей, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адисери мониторинг жүргүзүп, таш кулоо кооптулугу бар аймактар аныкталган. Сулайман тоо тарыхый археологиялык жайы Кыргызстандагы тарыхый жерлердин бири. Тоо чокусундагы үңкүрдө жаныбарлардын эстеликтери жана байыркы буюмдар сакталган уникалдуу музейде жайгашкан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Сайтыбызда жаңылыктардан башка дагы Азаттыктын чоң макалалары, ошондой эле видео материалдар берүүлөрдө, радио берүүлөрдө дагы ошол жерде архив бөлүмүнөн таап уга аласыз. Азыркы учурда мына КМШдагы байлардын Дубайдагы кыймылсыз мүлкү деген жаңы жарыяланган макала турат негизги бетте. Ошондой эле Раисинин бийлиги, аялдардын өлүмү, күч менен басылган акциялар өзөктүк курал деп мына Ирандын каза болгон президентинин бейнеси, анын саясатындагы урунтуу окуялар тууралуу дагы чогулган маалыматтарды биз жарыяладык. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Окторубузду улантсак, Юстиция министрлиги чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткарат деген бейөкмөт уюмдардын реестрин түзүү жана алардын ишин текшерүүнүн тартибин аныктоо үчүн атайын жобону бекитти. Мекеме бул март айында кабыл алынган жана президент Садыр Жапаров кол койгон коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же коомчулукта чет элдик өкүл деп аталган мыйзамга ылайык жасалганын билдирди. Бул документке байланыштуу бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар айрым мамлекеттер камтамачылыгын билдирген. Бийлик өкүлдөрү бейөкмөт уюмдарга куугунтук күчөйт деген сөздөрдү четке каккан. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Юстиция министрлиги атайын жобо бекигени тууралуу учкай гана маалымат таратты жана жобонун өзүн, реестр менен арыздын формасын орус тилинде гана жарыялады. Ага ылайык чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткарат деген бейөкмөт уюмдар 16-майдан тартып 2 айдын аралыгында аталган министрликке реестрге кирүү үчүн арыз документ бериши керек. Жободо реестрден чыгуу шарт талаптары да жазылган, кайсы учурда, кандай жагдайда текшере аларын да көрсөтүлгөн. Бул жободогу талап шартты Адилет укуктук клиникасы учурда кылдатталып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Анын пикиринде жободо кооп тундурган, мыйзамдан аша чапкан жагдайлар бар.
Ну мы сейчас в процессе анализа находимся. Анализируем, читаем, мы вчера только получили.
Биз бул жобону кечээ эле көрдүк, азыр талдоо процессиндебиз. Биз талдап өткөндөн кийин кеңири пикирибизди билдиребиз. Бирок ал жерде мыйзамдын алкагынан чыккан көп жагдайлар бар. Мисалы, текшерүү системасы. Мыйзамда текшере алган ыйгарым укуктуу өкүл юстиция министрлиги болчу. Жобого ылайык каалаган мамлекеттик орган текшере алат экен. Каалаган орган арыз жазса текшере берет экен.
Любой может проверять.
Президенттик администрацияда 26 апрелде бул мыйзам долбооруна байланыштуу 50 ашык коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жыйын өткөн. Ага юрист Толкунбек Исаков да катышкан. Анын айтымында бул мыйзамга байланыштуу жообу жок суроолор көп.
Ошол эле мыйзамда деген моундай түшүнбөстүктөр бар. Эгер деген уюм мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча же болбосо бир жыйындарды, бир мамлекеттик органдардын бир көңүлүн бурдуруу максатында же болбосо коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында иш чараларды өткөрсө, Эгер анда саясий уюм болуп калат деген норма бар. Ошол боюнча дагы сөз болду. Эгер саясий уюм болуп калса, ал кандай жыйынтыкка же кандай тыянакка алып келет? Ал саясий уюм болдук дейли, анан эмне ал өзгөрөт десек, анда Юстиция министрлиги дагы көп маселелерге жооп таба албай кыйналды ачык айтканда.
Укук коргоочу Назгүл Турдубекова ушундай жагдайлардан улам айрым бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бийликке кайрылып мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатканын айтып берди.
Некоторые МФО уже закрылись, допустим, да. Кээ бир уюмдар уже грант жазбай, проект жазбай токтотуп атат иштерин, бизнеске кетип атат. Мыйзамды өзгөрткүлө деп кайрадан давайте на диалоговый стол переговоров садиться деп ошого чакырып атабыз.
Кыргыз парламенти 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же коомчулукта чет элдик өкүл деп таналган талаштуу мыйзам долбоорун 3-окууда талкуусуз кабыл алган. Президент Садыр Жапаров бул документке 2-апрелде кол койгон. Андан көп өтпөй Кабар улуттук маалымат агенттигине курам айегинде өкмөттөк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп ишендиргенге аракет кылган. Ошондой эле мындай уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй отчет бербей келген деп айыптаган. Бул сөздөрү коомчулукта талаш талкуу жараткандан кийин бир күндөн кийин дагы түшүндүрмө тараткан. Бир катар эл аралык уюмдар, бир нече өлкөлөрдүн өкүлдөрү бул мыйзамдын кабыл алынышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип келген. Кыргызстанда жарандык коомду чочулаткан бул мыйзамды кабыл алуу мындан 6-7 жыл мурда Орусияда кудо ушундай мыйзам кабыл алынгандан кийин эле башталган. Адилет укуктук клиникасы Надира Нарматова баштаган депутаттар даярдаган бул документти талдап чыгып, анын дээрлик 98% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктап чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн жана материалдарын сиз социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таба аласыз. Ошондой эле подкаст аянтчыларына дагы Азаттыктын подкасттары жайгаштырылып турат. Ал жактан дагы өзүңүзгө жаккан темадагы подкасттарды угуп турсаңыз болот. Кыргызстандын Талас облусунда аэропорт жаңыланды. Талас аэропорту 1979-жылы учактарды жана тегучактарды эксплуатациялоо үчүн курулган экен. Узак жылдар иштебей турган аба майданын кыргыз өкмөтү ички каттамдарды жандандыруу планы менен толук жаңылады. Аэропорттун ачылышына катышкан президент Жапаров ички каттамдарды жандандыруу максатында Манас аэропорту Q400 учактарын сатып алганын, учактар Кыргызстанга күзүндө келери күтүлүп жатканын айтты. Бул учактар жергиликтүү авиа каттамдарга чыгат деп айтылды. Аймак үчүн аэропорттун мааниси кандай? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
Мындан 31 жыл мурун акыркы самолетту учурган Талас аэропорту кайрадан жаңыланып ишке берилди. Анын ачылышына катышкан президент Садыр Жапаров өлкө аймагындагы чакан аба майдандарын каржылоо эгемендик алган жылдардан кийин токтоп калганын, акыркы жылдары өкмөт Манас эл аралык аэропорту менен чогуу алардын ишин жандандырууну кол алганын белгиледи. Бул иштин алгачкы натыйжасы катары Талас аэропортун атады.
Аэропорттор жанданып ишин баштап жатканы бул өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүн шарттап, элибиздин биримдигин бекемдеп жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган маанилүү окуя. Ошондуктан бул биздин мамлекеттүүлүктү чыңдоо үчүн жасалып жаткан кадамдарыбыздын бири деп айтсам жаңылышпайм. Аэропорттор Катардагы инфраструктуралык объектилер болуп саналбайт. Алар биздин өсүп өнүгүүгө болгон умтулуубуздун белгиси. Биздин максат аба транспорт тармагын өнүктүрүү, республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу жана эл журтубуздун карым катнашына альтернативдүү жол катары ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат.
Президент Жапаров ички каттамдарды жандантуу максатында Манас аэропорту Q400 учактарын сатып алганын, учактар Кыргызстанга күзүндө келери күтүлүп жатканын билдирди. Бул учактар жергиликтүү авиакаттамдарды тейлейт. Жаңыланган аэропортто эл аралык стандарттарга ылайык учуп конуу тилкеси жана башка шарттары каралган. Саатына 100 кишини тейлей алган жаңы аэровокзал курулган. Учакка билет баасы канча болору азырынча белгисиз. Өрөөндөгү эл аэропортун ишке киргенин туристтерди тартууга, өлкөнүн башка аймактары менен карым катнаш кылууга чоң мүмкүнчүлүк катары баалады, дейт Талаш шаарынын тургуну Махабат Эшеналиева.
Аэропорттун ачылышын мен бул туризмди өнүктүргөнгө жакшы жардам берет деп ойлойм. Анткени сырттан туристтер учуп келип, ушу биздин кооз жергебизди көрүп, кайра учуп кеткенге мүмкүнчүлүк болуп атат да, туурабы? Мисалы үчүн биз мына Бишкекке барып каттап, барып келип атабыз, бирок ошол эле учурда бала чакабыз менен көлгө учуп барсак, болбосо Баткенге, Ошко учуп барган абдан жакшы болот деп ойлодум. Убакыт эконом, анан бир чети жер менен жүрө бербей, абада учкандагы абдан жакшы.
Аймакты өлкө борбору жана Казакстан менен байланыштырган жалгыз гана Бишкек, Талас, Тарас жолу бар. Жолдун сапаты дагы барган сайын начарлап жатканын айдоочулар да танып келишет. Талас районунун тургуну Нурбек Кудайбергенов учак менен каттоо түйшүктү жеңилдетет деген ишеничте турат.
Мисалы, кыш кызын отобуз, эми кысыктар көп болуп атат. Жол белде да мал деген бар, а бираз самолет менен барганда бираз ыңгайлуураак болот беле деп атам да.
Талас аэропорту 1979-жылы учактарды жана тик учактарды эксплуатациялоо үчүн курулган. Бирок Советтер Союзу таркагандан кийин каралбай калып, учуу конуу тилкелери да жарактан чыккан. Ал эми аэропорту жаңылоо иштери 2023-жылы жай айларында башталган. Анын аянты 78 гектар жерди ээлейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын сиз биздин радио түз эфирибизден, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан дагы уга аласыз. Ошондой эле биздин берүүлөрдү азаттыктын социалдык тармактардагы, Facebook-тагы, YouTube-тагы баракчаларыбыздан дагы түз эфирде бере турганыбызды айтып өтөлү. Ошондой эле күн сайын 19:00 кесиптештерим сизге видео форматта дагы соңку жаңылыктарды айтып берип турушат. Дыйканчылык жана багбанчылык менен жан баккандар үчүн суунун тегиз жетип, чыр жаратпай адилет бөлүштүрүп берип турган киши бул мурап. Элеттеги бул кесип абройлуу, ошол эле учурда көз күйөрлүк эмес. Баткен облусунун Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү чектешкен аймактагы Самаркандеги айылында дыйкандарды суу менен камсыздап иштеген 58 жаштагы мурап Амирбек Каразаковдун бир күндүк жумушун түйшүгүн Жерине подкастында уктурабыз.
Жерине подкаст Азаттык радиосу.
Дыйканчылык жана багбанчылык менен жан баккандар үчүн сууну тегиз жеткирип, чыр жаратпай адилет бөлүштүрүп турган киши бул мурап. Ар бир айылда мурапчылык кесиби менен алектенгендердин түйшүгү, курчап турган чөйрө менен жуурлушуп иштөөсү турган иш. Бирок бул кесип абройлуу да, ошол эле учурда көз күйөрлүк да эмес. Баткендин чек ара сызыгындагы Самаркандеги айылын суу менен камсыздап турган 58 жаштагы мурап Амирбек Каразаковдун бир күндүк жумушун түйшүгүн Жерине подкастында уктурабыз. Сиздер менен мен Жеңиш Айдаров болом.
Мана Куда халаса ишти баштадык.
Таңкы саат 5. Таң уйкусун кечип, мотосу менен жумушуна жөнөп жаткан Амирбек Каразаков айылдын тар, таштак көчөлөрүнөн чоң жолго чыгып, 19 чакырым каналды көзөмөлдөп, суу байлоого жөнөйт. Суусуз аймакта абройлуу, ошол эле мезгилде ич күйөрлүк эмес мурапчылык кесипте 10 жылдан бери ушул көрүнүш.
Ассалому алейкум. Ажы Махаб кандай? Жаксыбы? Кандай? Келдиңизби? Не болуп жатат иштер? Болуп атабы? Йо, бисмиллах рахман рахим. Кандай анан буяктарыңыз? Дарбазалар жабылып атабы?
Эми жабылып турат. Бул таштарды алыш керек.
Таштарды алыш керекпи? Таштарды мен алам да, байке.
Ал бир нече айылды аралап сай сөөктү сыздаткан муздак сууну кечип иштейт. Сууну тосмолоп Тажикстандын чек арасына чейин барат. Ага чейин актаатырдын мурагы менен жолугуп, түнкү суунун көлөмүн толук бойдон өткөрүп алыш керек. Кийинки айылга чогуу барышат.
Болду. Опа, опа, опа. Байке болду. Бири таяр.
Эмне кылып атасыз? Күнүмдүк ишиңизде бул эмне үчүн керек сиздерге?
Бул демеден таңкы 5:00 биз Самаркандагы айылдык өкмөткө айдайбыз. 5:00 чейин. Кечки 5:00 эртеңки 5:00 чейин да.
Күн сайын ушундай?
Оо, күн ушундай. Тосот.
Сиз азыр каяктан келип, каяка барып атасыз?
Азыр Самаркандектен келип атам. Бул Актаатыр айылдык өкмөтүнүн немеси. Ушул неменин линияны карайт. Актаатырдан чыгарып берет бул киши. Аяга мен алып кетем.
Самаркандектин 4 чакырымдан ашыгы Тажикстандын айылдарын аралап өтөт. Мурап чек арага чейин барып, канча суу өтүп жатканын күн сайын документтештирип турат.
Азыр барабыз, көрсөтөм, 4.5 км Тажикстандын ичинен өтөт. Кээде азайтып коет. Ал саратандарда, основной саратандарда кыйнайт да бизди. Ошол эле. Калганы баары Кудай кааласа жакшы болот. Карабай койсоң Самаркандеги суу барбай коет да. Актаатыр айылдык өкмөтү, Аксай айылдык өкмөтү тосуп алат. Ошого күнүгө эртең менен 5:00 кечки 5:00 чейин контролдойт. Самаркандеги айылга неме баргыча.
Суу каяктан келет негизи?
Бул суу башы керек үчүн кишемиш деген тоодон түшөт. Анан варык, варыкка келет. Варыктан Аксай таңги биздеге өтөт. Анан бизден келип мына ал Мачайы деген айылыбыз бар, 4.5 км ошого Шейттен өтөт. 4.5 км өткөндөн кийин жана бизге Кыргызстанга кирет. Ошентип анан ошол жактан өткөндөн кийин границадан биягага биз 4.5 км аткоз бизге өткөрүп берет аткоз. Биз Меркадан прием кылып алабыз бир куп сууну. Анан биягага биз жооп беребиз. Аяга аткоз жооп берет.
Өткөн жылы Самаркандеги айыл тургундары үчүн жай бою эки жолу гана суунун кезеги жеткен. Айыл бозоруп, эгиндер, жаш бактар кургап, өң алеттен кеткен. Айылда бир тамаркы үчүн 1 саат гана суу берилет. Демек өткөн жылы жай бою бир короого 2-3 эле саатка суу келген десек болот.
Суунун мааниси эң бийик турат да. Огород, эгин тегин, Самаркандекте эгин тегин азайып кетти. Суу жетпегенден эгин тегин жок. Быйыл эле азмаз эме болуп эгин тегин кылып ататтар. Эми көрөбүз да эми Кудай кааласа эми аяга Куда ал кулум десе бүтүрөбүз. Мен ниетим эми быйыл Кудай кааласа бир 4-5 жолу Самаркандагы айыл өкмөтүнүн суу карышы.
Аймакта акыркы жылдары суу тартыштыгынан чек аралаш кошуналар гана эмес, бир айылдардын тургундары да кээде суу талашып кетмендешкен учурлары да болуп турат.
Баягы жер барго постого, гидропост, ошол жерден бизге өткөрбөй коет. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошол жакта, сууду азайтып коет. Ошолдой, основной ошол. Тажик эле бизге сууну өткөрүп турса нормальный, биз аягын өзүбүз Кудай кааласа ал кылабыз.
Үч өлкө бөлүшүп пайдаланган Аксуу дарыясы көп чыңалуулардын башаты болуп келет. Жыл өткөн сайын бул дарыянын бассейнинен суу пайдаланган калктын саны жана дарыядан суу алган жер аянттары да улам кеңейип, көбөйүп жатат.
Американы кара. Ондо турат. Бир куп суу. Мен өзү заявканы 1200 көргөн элем бир куп өткөрүп атат да. Пока времени неменин маалыга чейин бир куп өтүп атат.
Суу аз да.
Суу дарыяда эм жок. Анарыган бияк мына ушул 4.5 км Тажикстандан чек өтөт дейм бизге.
Тажикстан чек арасынан сууну өткөрүп алып атасыз.
Өткөрүп алып атам.
Суунун тартыштыгынан улам аймак калкы кургакчылыкка чыдамдуу деп өөрүккө басым жасап калышкан. Баткен облусунун ички дүң өндүрүмүнүн 44% айыл чарбасынан алынат. Калктын саны өскөнүнө жараша жаңы жерлерди өздөштүрүү да токтогон жок. Акыркы 10 жылда эле Баткен облусунда 6000 гектардан ашык жаңы айдоо жерлер кошулган. Климаттын өзгөрүшү, суулардын агымы адамзаттын эркине баш ийбей турган учурда калк жыш жайгашкан аймакта табиятка ыңгайлашып иш алып баруу гана бирден бир жолу дай көрүнөт. көнгөн адат менен айыл чарбасын улам кеңейтип, керектөө менен экономикалык маселелерди басмырлай бербей, жаңы багытка баш буруу зарылдыгы чыгып турат. Акыркы учурдагы изилдөөлөр көрсөтүп жаткандай, бул аймактагы дарыяларда суунун кыскарышы өтө ылдамдык менен тынымсыз жүрүп жатат. 2050 жылдарга көпчүлүк дарыялар такыр кургап калышы же кандайдыр бир алдыда пландарды түзүүгө туруктуу суу болбой калышы мүмкүн. Тилекке каршы бул процессти башкаруучу, көзөмөлдөөчү институттардын жөнгө салуу ыкмаларын ишке ашырып, калкты суу тартыштыгындагы аракеттерин багыттаган атайын иштери жүрбөй турат. Мындай абалда айыл чарбасына мамилени, технологияларды өзгөртүү, кургакчылыкта өзүн кандай алып барууну калкка жеткириш керек. Антпесе көпчүлүк суусуз калышы да мүмкүн. Албетте, бул дарыя жээктеринде жашаган элдер чек аралар бөлүп турганына карабай, илгертеден тыгыз байланышып, бири-бири менен өз ара суу пайдалануу эрежелерин түзүп алышкан. Андыктан Фергана өрөөнү калк жыш жайгашкан аймак экенин, суу тартыштыгын эске алып, экономикалык кызматташтыкты да жөнгө салыш керек болот. Чектеш өлкөлөр жалпы экономикалык саясат жүргүзүш керек балким. Айыл чарбасына басым жасай бербей, туризмге балким капитал салынса болот. Азырынча көнгөн системаны өзгөртүү же бир жаңыча ыкмаларга багыт алуу боюнча олуттуу аракеттер аймакта байкалбай эле турат. Болгону дыйкандар өз алдынча аракетин жумшап, мурдакы жашоо үчүн күрөшүп келген тармагын сактап калуу, кеңейтүү үчүн аз-аздан ыңгайлашып жаткандай. 24 саат, 12 айдын бир күнү да суу жөн жай агып жатпаган Фергана өрөөндөгү үлүш кожоюндар сыяктуу эле самаркандиктик Мурап Карзаковдун да бир күндөгү 16 сааттык жумушунан кийин үйүнө кайтты.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Вай-вай! Охо-хо-хо! Дөделер-дөделер! Вай-вай! Ке-ке-ке-ке! Ке-ке-ке! Ой, таңным басы! Охо-хо! Кана волнысы? Волнысы кана? Бөкө-кана бөкө! Не болды? О, шундай кескелем да. Суды бөлістіру адамдарға беріп келем. Ертеменен беште кетем. Азыр саат 9 болып қалды, 9-да қайттым. Үштөбеден граница, Тажикстан границасынан эрте менен советтен баштап азыр мына Самарканда Ортосай айылы ичип атат. Мына ушул айыл. Мына ушул айыл ичип атат. Жайылма айыл ичип атат. Эки айылга суу берип атам. Сууду куудук, сууду элдиге жеткирдик. Эл ыраазы, мен ыраазы. Нормальный мына келсең мына неберелерди көрүң, 10 та небере алдыңдан утурулап күнүн үшүнтүп чыгат. Зорда булар. Кечи бияка бөккө кечи бас 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 бас.
Фергана өрөөнүндө Мураптын иши алдыңкы жылдары деле актуалдуу бойдон кала берчүдөй. Суу айдап келүүдөгү чарчоосуна, көпчүлүккө суу бөлүштүрүүдөгү кыжы-кыжы тартыштарды кошул ташыл болгон чарчоо, 8 саатка жетип жетпеген өз үйүндөгү эс алуусу эртеңки түшүккө дем берип кайра чыгарат. Мураптын жубайы Бүсада Ташболотова элди, жерди суу менен камсыздап, табиятка каралашып жаткан жолдошунун кыйналган чарчоосун көрүп, жумушуң ташта деп айткысы келет. Бирок анте албайт.
Аябай эле чарчап келет. Чарчайт да. Келсе ушу неберелери менен кичине эс алышат, бирок чуркап чыгышат, халактап күлүп ойноп анан кичине эс алат. Кээде жамгырда суу болуп келет, өлө суу болуп келген күндөрү болуп атат. Кыйын бирокчу, негизи суунун иши кыйын да. Кээде 9-да, 10го чейин да келиш мүмкүн, 10-до келип калат кээде. Эл мындай саратан күндөрү суу керек да элге. 10-до ушундай кеч калат. Эрте менен төрттөрдө кетип калышы мүмкүн, ар кандай эле болуп калат кээдечи. Энди өзүңөр деле билесиңер, эл менен иштеш өтө кыйын. Суу болуп колуңда эмиң болгондо элдин баары эле сыйлайт да негизи. Ушундай да. Суу болбосо эчтеке жок да бул жакта. Бизде анда өрүк, эң бизге керектүү өрүк да, ушул өрүктүн убагында суу ичпесе өрүгүбүз жок болуп калат. Анан эл рыскыбыз ушул да өрүк.
Мураптын кезектеги 16 сааттык жумуш күнү ушинтип аяктады. Эртең дагы ушундай эле жеңил эмес иш күнү сууга кезеги келген айылдаштары күтүп турат. Ал эми алмусактан бери дыйканчылык менен багбанчылыктан жан баккан чөлкөмдө кыскарып бараткан суу көйгөйү азырынча ушул бойдон калып турат.
Жер эне Азаттык радиосу.
Урматтуу агарман, сиз Баткендин Тажикстан менен чек аралаш аймагындагы Самаркандеги айылында элге суу жеткирген Мурап Амирбек Каразаковдун бир күндүк жумуш менен тааныштыңыз. Берүүнү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны
кантип сактап калабыз?
Табият менен айырма мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер Эне подкастында жооп издейбиз.
Жер Эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан окуңуз. Азаттыктын подкасттарын жогоруда айтылган подкаст аянтчалардан жана azattik.org сайтынан, ошондой эле Азаттыктын YouTube, Facebook баракчаларынан дагы сиз угуп турсаңыз болот. Ошондой эле azattik.org сайтында подкасттар бөлүмүн бассаңыз, тармак-тармак боюнча биздин дагы подкасттарыбыздын жалпы тизмесин көрө аласыз. Ал жактан дагы өзүңүзгө жаккан тармакты тандап подкасттарды угуп турсаңыз болот. Биз Азаттыктын шейшембидеги кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.